Sama-sama doa adalah hati. Doa adalah hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan kebaktian kita pada hari ini. Pertama sekali, marilah kita sama-sama berdiri dan menaikkan pujian Kidung ke-131. Kidung 131. Berkumpul pada hari Sabat, tubuh roh sentosa dalamnya, sehati berbakti pada Tuhan, setiap Sabat hatiku giram. Marilah datang kumpul di hadirannya, bernyanyi, berbakti, berdoa. Umat suci semua menyembahnya, tubuh roh sentosa dalamnya. Marilah kuduskan sabatnya, jangan kerjakan hal duniawi. Jagalah langkah dan perkataan, segala hal turutlah perintahnya. Marilah datang kumpul di hadirannya, bernyanyi, berbakti, berdoa. Umat suci semua menyembahnya, tubuh roh sentosa dalamnya. Giatlah bekerja untuknya, bersandar pada kuasanya. Beritakan Injil keselamatannya, dengan senang memuji namanya. Marilah datang kumpul di hadirannya, bernyanyi, berbakti, berdoa. Umat suci semua menyembahnya, tubuh roh sentosa dalamnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat doa yang pertama. Dalam doa kita pada kali ini, kita sama-sama mendoakan agar Tuhan akan menyertai dengan kita semua pada kebaktian ini. Jadi sekarang dalam satu hati, kita sama-sama bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Rrrr. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berbicara. Pertama sekali, selamat hari Sabat dan salam sejahtera diucapkan kepada para seiman, para diaken dan para pendeta. Jadi pada hari ini, syukur kepada Tuhan, walaupun kita tidak dapat beribadah di Bait Suci Tuhan, di Ala Gereja, tetapi kita masih ada platform ini untuk berkebaktian di rumah kita masing-masing. Jadi syukur kepada Tuhan kerana Tuhan memberi peluang ini kepada kita. Jadi pada hari ini, topik yang saya ingin kongsikan dengan kalian semua adalah topik yang berjudul Tiga Image Ephraim. Kita tahu bahawa Ephraim merupakan nama yang lain bagi kerajaan utara, iaitu kerajaan Israel. Jika kita kata tentang image kerajaan Israel ini, kita mesti akan bayangkan satu image yang amat mulia. Sedangkan kerajaan Israel merupakan kerajaan yang dipilih, merupakan kerajaan yang disetari oleh Tuhan. Tetapi, tahu tak kita, pada akhir, iaitu pada peringkat akhir negara ini, image yang ditampilkan oleh Ephraim ini adalah bertentangan dengan apa yang sepatutnya yang perlu ditampilkan oleh mereka, iaitu mereka menampilkan image yang hina, bukan image yang mulia. Jadi itu merupakan satu peringatan kepada kita semua, terutamanya kepada gereja Yesus Benar. Kita tahu bahawa gereja ini merupakan gereja yang disertai oleh Roh Kudus, merupakan gereja yang disertai oleh Tuhan. Tapi hari ini, adakah image yang kita tampilkan telah menunjukkan image yang mulia dari Tuhan, atau image yang ditunjukkan oleh kita ini adalah sebaliknya, iaitu image yang tidak mulia? Jadi hari ini kita akan sama-sama merenung dan melihat tiga image yang ditampilkan oleh negara Israel. Kita akan belajar dari kitab Hosea. Kita sama-sama rujuk kepada kitab Hosea. Pertama sekali, kita lihat imej yang pertama yang ditampilkan oleh negara Israel. Imej yang pertama adalah tercatat di Hosea fasal 7. Fasal 7 ayat 8. Fasal 7 ayat 8. 8. Ephraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Ephraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Jadi imej yang pertama yang ditunjukkan oleh negara Israel adalah seperti roti bundar yang tidak dibalik. Jadi pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan roti bundar yang tidak dibalik? Kita tahu bahawa apabila satu roti tidak dibalikkan dan digoreng dengan betul di kedua-dua belahnya, ia tidak akan masak sepenuhnya, malah akan hangus pada masa yang sama. Jadi belah depan roti nampaknya putih, nampaknya mentah dan berkeadaan baik, Tetapi sebenarnya belakangnya sudah pun hangus terbakar. Akhirnya, adakah roti ini boleh dimakan? Tidak. Kerana roti ini adalah tidak sedap. Jadi roti ini akhirnya tidak boleh dimakan. Begitu juga dengan negara Israel. Nampaknya mereka amat mulia sekali, makmur. Tetapi di belakang kemakmuran adalah kekacauan, adalah hangus. Terutamanya pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam kedua, iaitu waktu Nabi Hosea bertugas sebagai seorang nabi. Jadi pada pemerintahan Raja Yerobeam kedua, kita tahu bahawa negara Israel mengalami kemakmuran dan kemenangan yang amat baik, amat tinggi. Dan keadaan ini telah berlaku selama 14 tahun waktu Yerobeam memerintah. Jadi mereka amat bangga dengan pencapaian mereka yang sebegitu. Kita boleh lihat kebanggaan mereka yang ditunjukkan di pasal 12. Kita rujuk pasal 12. Pasal 12 ayat 9. Ayat 9 sini kata, "Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku." Jadi sini Efraim telah berkata dengan amat bangga, amat congkak sekali. Dia kata, "Semua ini saya telah menjadi kaya dan saya ini telah mendapat banyak harta benda." Jadi mereka amat bangga dengan keluaran, kelihatan luaran mereka, iaitu nampak makmur, nampaknya kaya. Tetapi sebenarnya di balik kemakmuran dan juga kemenangan tersebut terdapat kehausan, iaitu terdapat korupsi dan kemerosotan rohani, bagaikan roti yang tidak dibalikkan itu. Jadi hal ini telah menyebabkan keadaan yang lebih teruk sekali, iaitu keadaan ekonomi dan keadaan moral bangsa Israel semakin merosot. Dan akhirnya keadaan tersebut telah membuka jalan pada kejatuhan Israel. Jadi hal ini berlaku disebabkan mereka ini bagai orang yang buta, orang yang tidak lihat dengan jelas dan tidak jelas dengan situasi mereka. Dan kerana hal ini, keadaan negara mereka telah menjadi semakin teruk. Sampai telah menjadi negara yang lemah, bagaikan roti yang telah hangus, bagaikan roti yang tidak boleh dimakan. Semua ini berlaku kerana mereka tidak sedar dengan keadaan mereka yang sebenar. Kita boleh rujuk kepada pasal 7 ayat 9. Ayat 9. Di sini kata, "Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya." Di sini Alkitab, ayat di sini telah kata dua kali keadaan mereka yang sebenar, tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka tidak nampak, mereka tidak dapat lihat situasi mereka yang sebenar dengan jelas. Jadi hal ini berlaku pada zaman Perjanjian Baru juga. Hal ini telah berlaku ke atas satu gereja yang bernama Laodikia. Laodikia merupakan satu gereja yang amat bangga dengan keadaan mereka yang makmur, keadaan mereka yang mulia. Tetapi di sebaliknya bukan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Kita rujuk kepada kitab Wahyu. Kita rujuk kepada kitab Wahyu pasal 3. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Ayat 17. "Kerana engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan kerana engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di sini, Roh Kudus telah memberitahu atau berbicara dengan jemaat di Laodikia. Apa yang dikatakan oleh Laodikia adalah, dia kata, aku adalah gereja yang kaya. Aku tidak kekurangan apa-apapun. Tetapi, apa yang mereka tidak dapat melihat adalah mereka ini adalah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itulah keadaan sebenar gereja itu. Jadi gereja Laodikia juga bagaikan roti bundar yang tidak dibalik. Nampaknya bagus, tetapi sebaliknya adalah telah hangus. Jadi hari ini merupakan satu peringatan kepada kita sendiri dan juga gereja. Adakah kita bagai roti bundar yang tidak dibalikan itu? Jadi jika kita sebegitu itu, apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi seperti negara Israel ini? Kita lihat lagi ayat 18. Kita lihat ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi di sini telah kata, Roh Kudus telah kata kepada jemaat di Laodikia untuk membeli tiga benda. Yaitu yang pertama, mesti beli apa? Membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini bermaksud iman seseorang jika nak menjadi lebih baik, dia harus dimurnikan dalam api. Jadi gereja juga sebegitu. Gereja perlu dengan berani menghadapi kelemahannya sendiri dan dengan berani keluar dari zon selesa dan kemudian berubah sehingga menjadi benar-benar kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, beli apa? Beli pakaian putih. Dalam Alkitab, pakaian putih ini selalu ditujukan kepada kelakuan yang suci, tingkah laku yang suci. Jadi gereja harus berwaspada atas tingkah laku mereka dan memperbetulkan tingkah laku mereka. Yang ketiga, membeli minyak untuk melumas mata. Jadi tadi kita sudah kata sebab mengapa kerajaan Israel, sebab mengapa gereja Laodikia ini akan menjadi keadaannya semakin serius. Mengapa? Kerana mereka tidak dapat lihat dengan jelas. Kerana mereka tidak sedar dengan situasi sebenarnya mereka. Jadi bagaimana kita dapat sedar dengan situasi kita diri sendiri sekarang? Iaitu kita mesti membeli minyak untuk melumas mata kita. Barulah kita dapat melihat dengan jelas. Agar kita dapat lihat masalah yang benar-benar dihadapi oleh kita, dihadapi oleh gereja. Jadi bagaimana kita membeli minyak ini? Kita rujuk kepada 1 Korintus. Kita rujuk kepada 1 Korintus. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 hingga 11. Ayat 10 hingga 11. 10. Kerana kepada kita Allah telah mengatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain Roh Tuhan. Jadi di sini kata, bagaimana kita tahu tentang hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan? Bagaimana kita tahu tentang hal dalam diri Tuhan? dalam gereja. Di sini kata, selain daripada roh Tuhan. Jadi hari ini kita mesti bersandar kepada roh kudus untuk melihat keadaan yang sebenar kita dan memperbetulkan tingkah laku kita. Jadi itu keadaan yang pertama atau image yang pertama kerajaan Israel. Jadi sekarang kita akan lihat image yang kedua kerajaan Israel, yaitu Ephraim. Kita rujuk kepada Hosea. Kita rujuk balik kepada Hosea. Hosea pasal 7. Kitab Hosea pasal 7, kita lihat ayat 11. Ayat 11. 11. Ephraim telah menjadi merpati telol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Di sini telah kata, image yang kedua, Ephraim, iaitu bagaikan merpati yang tolol, merpati yang tidak berakal. Jadi apa maksudkan dengan merpati yang tolol, yang tidak berakal? Adakah burung merpati benar-benar bodoh? Oh, sebenarnya tidak. Merpati merupakan burung dengan IQ yang relatif tinggi. Kerana IQ-nya yang tinggi, ia dapat dilatih untuk berbagai tujuan seperti mengirim surat. Menurut kajian saintis, ia juga mempunyai kemampuan memori, pengiktirafan dan penakulan yang tinggi. Dalam peristiwa air bah, Noah melepaskan burung merpati keluar. Lepas itu, ia mengambil daun zaitun kembali. Jadi bukankah itu bererti ia pintar? Mengapa sini kata merpati ini merupakan merpati yang bodoh, merpati yang tolol? Kerana kadang-kadang kepintaran itu jika tidak digunakan dengan betul akan sebaliknya menyusahkan seseorang. Jika kita lihat kepada latar belakang iaitu kitab Hosea, kita dapat lihat Hosea telah bertugas pada waktu Raja Yerobeam kedua. Dan selepas Raja Yerobeam kedua mangkat pada tahun 753 sebelum Masehi, keadaan bangsa itu mulai merosot dengan cepat dan menuju ke kehancurannya. Dalam tempoh ini, mereka terombang-ambing di antara kekuasaan Asyur dan Mesir. Mereka selalu mendapatkan bantuan dari Asyur dan juga dari Mesir. Kita boleh rujuk kepada ayat 11. Kita lihat ayat 11. Pasal 7 ayat 11. 11. Ephraim telah menjadi merpati tolol tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Jadi singkata, mereka memanggil kepada Mesir dan juga pergi kepada Asyur. Jadi itu merupakan satu taktik politik. Kita lihat lagi pasal 12. Kita rujuk lagi kepada pasal 12. Pasal 12 ayat 2. Ayat 2. Ephraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Jadi ayat 2 kalimat bawah telah kata, mereka telah mengadakan perjanjian dengan Asyur dan mereka telah membawa minyak kepada Mesir. Jadi mereka telah menghantar merpati, iaitu mereka telah menghantar pengutus ke Asyur dan juga ke Mesir untuk bersekutu dengan mereka. Jadi mereka ingat bahawa ini merupakan satu taktik politik yang bijak. Jadi mereka sangat bangga kita tahu menggunakan taktik politik untuk bersandar kepada Asyur, bersandar kepada Mesir, kepada kuasa yang kuat. Tetapi sebenarnya, cara itu adalah cara yang bodoh sekali. Kerana ketika mereka mengandalkan kekuatan bangsa lain dengan cara bersekutu, mereka telah mengabaikan Tuhan. Akhirnya, mereka telah dipermainkan oleh kepintaran diri sendiri mereka. Kita rujuk kepada dua raja-raja. Kita rujuk kepada dua raja-raja. Dua raja-raja pasal 17. Dua raja-raja pasal 17. Kita lihat ayat 4 hingga ayat 6. Ayat 4. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, kerana Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. 5. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Jadi di sini terkata, pada waktu zaman, yaitu zaman Hosea menjadi raja. Ini merupakan Raja Hosea. Adalah orang yang tidak sama dengan Nabi Hosea. Jadi pada zaman Raja Hosea, dia telah memberontak dari Asyur. Dan dia telah mendapatkan bantuan dari kerajaan Mesir. Akhirnya, dia telah dipermainkan dengan kepintarannya. Dan akhirnya mereka telah dikalahkan oleh Asyur dalam tahun 722 sebelum Masehi. Jadi itulah sebab mengapa mereka dikatakan sebagai merpati yang tolol, merpati yang bodoh. Kita boleh lihat satu contoh waktu Zerubabel dan juga rakyat yang balik dari penawanan. Mereka ada satu tugas, iaitu mereka harus membina balik, iaitu bait suci Tuhan. Waktu itu mereka telah menggunakan banyak kepintaran akal mereka untuk membina bait suci ini. Tetapi semakin mereka bersandar kepada kepintaran mereka, semakin susah kerja itu dihabiskan. Jadi waktu itulah Tuhan telah menghantar, mengutus dua nabi kepada mereka, iaitu Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Kita rujuk kepada peringatan yang diberi oleh Hagai kepada mereka. Kita lihat kepada kitab Hagai. Kita rujuk kepada kitab Hagai. Kitab Hagai pasal 2. Kitab Hagai pasal 2. Kita lihat ayat 5 hingga ayat 6. Ayat 5. Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 6. Sesuai dengan janji yang telah aku ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Jadi di sini, Tuhan mengingatkan mereka agar mereka menguatkan hati mereka, agar mereka tidak takut. Jadi bagaimana Tuhan memperkuatkan azam atau semangat mereka? Di sini kata Tuhan, Tuhan kata, aku ini menyertai kamu. Aku ini menyertai kamu. Dan ayat 6 telah kata, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Jadi waktu kamu bersandar kepada kuasa-kuasa di luar, janganlah kamu menghantar merpati ke Tuhan. Yaitu janganlah kamu lupa untuk bersandar kepada Tuhan, kerana Tuhan menyertai dengan kamu, kerana roh Tuhan tetap tinggal di kalangan kamu. Jadi hari ini, sebagai permacaya dalam gereja Yesus benar. Kita tidak harus sebagai merpati yang bodoh, hanya tahu bergantung kepada kekuatan luaran, tetapi lupa akan kehadiran Roh Kudus di antara kita. Jadi Tuhan menyertai kita adalah harta gereja Yesus benar. Janganlah sama sekali kita lupakan hal ini. Janganlah sama sekali kita menjadi seperti merpati yang tolol, merpati yang tidak berakal. Jadi itulah image yang kedua, Ephraim. Sekarang kita lihat image yang ketiga, Ephraim. Kita rujuk kepada Hosea. Kita rujuk kepada kitab Hosea pasal 7. Kitab Hosea pasal 7 ayat 16. Ayat 16. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang. Kerana ucapan mereka yang kasar, inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Jadi di sini kata image yang ketiga, iaitu mereka bagai busur ataupun panah tipu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan busur tipu? Busur tipu ini juga dapat bermaksud panah yang kianat ataupun panah yang telah rosak. Kita tahu bahawa panah jenis ini bukan sahaja tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak dapat membunuh busur, malah juga akan melukakan diri sendiri. Jadi bermaksud ia sedap dilihat dari segi luaran, tetapi sebenarnya tidak berguna, tidak berfungsi. Jadi hari ini, di sini juga kita dapat lihat negara Israel, kerajaan Israel juga bagaikan kerajaan yang tidak berfungsi, bagaikan panah yang tipu, panah yang telah rosak. Jadi mengapa? Jika kita lihat kepada ayat 15, sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Jadi di sini Tuhan telah kata, aku telah melatih mereka, aku telah menguatkan mereka, tetapi mereka merancang kejahatan kepada aku. Jadi mereka telah lupa tentang Tuhan. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Mereka telah lupa firman-firman Tuhan. Jadi orang Israel merupakan di sini, mereka merupakan golongan yang tidak taat, tidak setia kepada hukum Tuhan. Jika kita lihat kepada pasal 8, pasal 8 ayat 11. Kita lihat ayat 11. Sungguh Ephraim telah memperbanyakkan mesbah-mesbah itu, menjadikan mereka berdosa. 12. Sekalipun ku tuliskan baginya banyak pengajaranku, ia akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. 13. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Jadi di sini kita lihat Israel yang semakin menjauh dari Tuhan. Iaitu ayat 11 ini kata, walaupun Tuhan telah tulis banyak hukum pengajaran kepada mereka, mereka telah menganggap semua ini sebagai sesuatu yang asing, iaitu sesuatu yang tidak berkaitan dengan mereka. Jadi hal ini telah menyebabkan Tuhan semakin tidak menyertai mereka, dan Tuhan telah melenyapkan mereka dari sejarah. Jadi jika seseorang itu tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada hukum atau firman Tuhan, ia akan hilang kekuatan bagai panah yang tipu, bagai panah yang rosak. Kita rujuk kepada Mazmur. Kita rujuk kepada Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78. Kita lihat ayat 56 hingga 59. 56 hingga 57. 56. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Tuhan yang Maha Tinggi, yang tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. 57. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Jadi di sini kata, mengapa mereka telah berubah menjadi seperti busur yang memperdaya, iaitu busur yang mengkhianat. Mengapa? Di sini kata, 56, kerana mereka mencubai dan memberontak terhadap Tuhan. Dan kerana mereka tidak berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan. Itulah sebab mereka telah menjadi semakin lemah dan akhirnya telah lenyap dari sejarah. Jadi begitu juga dengan kita sendiri dan begitu juga dengan gereja kita pada hari ini. Sekiranya kita tidak lagi memperhatikan ajaran benar dan tidak lagi menghargai khotbah dari mimbar, kita mungkin juga akan mendapati bahawa kita akan menjadi semakin kehilangan kuasa dari Tuhan dan kita akan menjadi semakin lemah dan akhirnya akan menjadi tidak berfungsi dan semakin tidak berfungsi dan tidak berperanan di dalam gereja bahkan di dunia. Jadi melalui sejarah sejarah Israel ini, okay, marilah kita mengambil iktibar dan menjadi lebih berwaspada. Janganlah sama sekali kita menjadi image yang ditampilkan oleh kerajaan Israel ini. Iaitu janganlah kita seperti roti bundar yang tidak dibalik. Janganlah kita seperti merpati yang tolol. Janganlah kita seperti busur yang tipu. Jadi itulah sahaja peringatan dan perkongsian saya buat petang ini. Jadi sekarang kita akan sama-sama menyanyi kidung. Kita sama-sama berdiri dan menaikkan pujian kidung ke 363. 363. 363.
Teguh pada janji Kristus sajaku, pujian baginya kekal selamanya. Kemuliaan di tempat maha tinggi, berpegang pada janji Tuhan. Teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji yang takkan gagal. Kalau badai takut bimbang menerjang, dengan kuasa firman-Nya ku kan menang. Berpegang pada janji Allah. Teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji Kristus Tuhanku, tali kasih-Nya kekal mengikatku. Dengan pedang roh kalahkan cobaan, berpegang pada janji Allah. Teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, ku berpegang pada janji Allah. Teguh pada janji-Nya ku tak goyah. Tiap saat ku dengar panggilan roh-Nya. Bersandar pada juru selamatku. Berpegang pada janji Allah. Teguh, berpegang pada janji juru selamatku. Teguh, Ku berpegang pada janji Allah.
Jadi sekarang kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa kita pada kali ini, kita mendoakan agar Tuhan meneguhkan iman kita. Agar pada waktu ini, pada tempoh ini, iman kita tidak terjejas. Malah iman kita dapat diperkukuhkan lagi. Jadi sekarang dalam satu hati, kita bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Rrrr.
Kebaktian kita sampailah di sini. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai dengan kalian semua. Haleluya.